В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете нашу програму також дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». А говоримо ми сьогодні про річницю так званого уряду «Камікадзе». Уряду Арсенія Яценюка, який був сформований відразу після того, як колишній президент Віктор Янукович залишив українську столицю і попрямував до своїх господарів у Москві. Арсеній Яценюк тоді назвав цей уряд урядом «Камікадзе». Як же все ж таки Україна провела рік із цим і вже наступним урядом Яценюка? Наш гість в студії – президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Вітаю вас, пане Олександр.
Добрий день.
Ви знаєте, тут є досить важливий момент, який я добре пам'ятаю, якраз от рік тому на засіданні Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан», на якому прем'єр-міністр Яценюк представляв склад уряду. І була, як це завжди буває, коли мова йде про кадрові повноваження, досить така серйозна полемика між членами Ради. Він сказав, що він взагалі не розуміє ось цієї боротьби за портфелі, тому що жодний портфель не буде в уряді якимось вигідним, що це буде уряд справжніх камікадзе, які не зустрінуть якоїсь схвальної оцінки у сучасників. Ну, от пройшов рік, і можна сказати, що Яценюк був абсолютно правий у своїй оцінці урядових перспектив. Але чи могло бути взагалі інакше?
Я думаю, що війна зіграла їм на руку.
Прямо на руку?
На руку. Бо якщо от, погляньте на мене, я не можу, тобто я був би зовсім інший, якби не було війни. Я би зовсім інші оцінки давав. Бо війна – це такий фактор, який, ну, просто я повинен якось дисциплінуватись в пользу, якщо України, то і уряду. Тому війна зіграла їм на руку. Це перше. Друге, я би сказав так, що їм не дуже повезло, бо я б сказав би, що якраз як пішов рік, то у нас є економічна, я б сказав би, катастрофа тепер.
Це все ж таки катастрофа.
Тепер, я думаю, катастрофа, так. Бо що таке катастрофа? Тобто вона не керована. Тобто ситуація не керована. Я б сказав, бо якщо уряд допустив паніку, ну от це і є паніка, те, що робиться в магазинах там чи з валютою, то все рівно, чи це він по об'єктивним обставинам, чи він погано керував, чи щось інше, наприклад, ворог такий коварний. Ні, все рівно він виновний, бо хто керує, той і винний. Так? От це головне, я би так сказав би, що ті, хто допустили це, повинні йти, відійти від влади.
Телефон прямого ефіру «Радіо Свобода» 044-490-30-74. Те, що можете телефонувати і задавати свої питання Олександру Пасхаверу. А я? А ви не закінчили свою думку?
Не закінчили.
Закінчить.
Я б сказав, що це перше. Друге, вони повинні бути, я, чесно кажучи, думав, що вони більш соціалізовані і більш чутливі до соціальних процесів. Ну, так, в порівнянні з Януковичем, так воно і є. Але чому вони нічого не роблять такого, вони не дають сигналів населенню? Ви розумієте, наприклад, якщо у вас там в 4 рази стала дешевша гривня, то це означає, що в 4 рази стали дорожчі ліки. Наприклад. Ну, то якщо ви уряд, і ви ну, добре відноситесь до людей, то перше, що прийде вам на розум, це треба щось робити з бідними, бо є багато
має
людей.
Має бути адресна допомога.
Так, ні, то я хочу сказати. Адресна допомога в чому? Перше за все, не гаючи ні секунди. Це є, наприклад, я думаю, що це сотні тисяч людей, життя яких залежить від ліків. Тобто не просто вони там здорові-нездорові, а просто якщо вони мають ті ліки, то вони живуть. Якщо не мають, вони вмирають. То треба перш за все зробити так, щоб вони їх отримали. І такі дії не тільки розумні самі по собі, а це є сигнали до уряду, що він якось думає про населення. Таких сигналів можна зробити багато, і вони не так вже й дорогі.
А ви знаєте, можна так переформулювати тоді питання, що ось Україна була всі ці 24 роки, можна сказати, за рахунок власного бюджету і власного майбутнього, такою демонстративно-соціальною державою? з точки зору пільг, з точки зору цін, з точки зору житлово-комунальних послуг, тощо, тощо. А зараз вона ось на тлі цієї всієї кризи перетворюється на якусь демонстративно асоціальну державу. Вона тобто немає ніякої золотої середини. Сказати,
в Україна 23 роки є позитивні процеси, але ми тепер говоримо про рік цей. Я б сказав би так, що Україна 23 роки була квазі-державою, квазі-демократією, квазі-соціальною. Бо якщо ви даєте, наприклад, що таке низькі ціни? Це означає, що всі, багаті і бідні, користуються цими цінами. Це квазі-соціальна держава. Ви розумієте? Тому все було квазі, все було як будто. І тепер вже дійсно є процеси заміни квазі-держави на реальну. Але, як завжди, ви знаєте, все коливається. І, да, так, є в нас таке, що ми кажемо, ну так, то ми будемо робити реалістично. Але треба все ж таки пам'ятати про бідних. І не, ви розумієте, не про всіх, а про тих, життя яких залежить від вашої думки і вашої ідеї, як робити політики.
От коли ви говорите про те, що люди, які відповідальні за ту паніку і той колапс, який сьогодні допущений в українській економіці, мають піти, то...
Це політика, вони це політично відповідають.
Звичайно,
то ви може маєте... вони і не винні. Це є окрема справа.
Чи уявляєте собі зараз якийсь інший уряд? Тобто людей готових взяти відповідальність?
А може і не уряд. Може, це кілька міністрів. Не обов'язково уряд.
Ну, ви помічаєте, що, в принципі, зараз нинішня влада взагалі не готова брати на себе відповідальність у вигляді гучних відставок? Навпаки, завжди, коли мова йде про особисту відповідальність або в економічній сфері, або в військовій сфері, або ще десь робиться все можливе, щоб зберігти на посадах людей, які відповідають за прямі провали. Так було з міністром оборони, з міністром економічного блоку, так з головою управління Національного банку.
Це означає, що вони соціально нечутливі. Бо відставка людини – це політична відставка. Це не обов'язково, що він винний. Політична відставка – це теж засіб дати сигнал населенню. Чому вони так не роблять? Вони що, не розуміють, що сигнали населенню не менш важливі, ніж дії? Це зрозуміло, це абсолютно нормальна політика.
Та чого у нас не вистачає, економіки чи комунікації?
Ні, у нас не вистачає того іншого. Я не розумію, чому ви порівнюєте. І того іншого не вистачає. Але, якби, розумієте, я чому кажу, що може вони і не винні. Тут є багато факторів. І я тут не можу її розібратися. Наприклад, з гривною не можу розібратися. Та, бо я не макроекономіст. Мікроекономіст. Так, я мікроекономіст. То, але це не важливо. Важливо, що вони не дають сигнали, важливо, що вони не дають політичних відставок, тобто вони не дають сигнали щодо того, що вони піклуються цим процесом, вони якось хочуть його перемогти.
А може є проблема в конкуренції, в тому, що уряд – це коаліція різних політичних сил, різних інтересів. Ми знаємо, наскільки глибоко в тому, що певні кадрові рішення в уряді відбувалися так, як вони є, зацікавлений президент Петро Порошенко, а він фактично є особленням однієї з коаліційних політичних сил. Є свої інтереси у прем'єр-міністра.
Ні, я думаю, вони не звикли до демократії. Вони не звикли, реально не звикли до демократії. Коли був президент Ющенко, то перше, о чому ми з ними говорили, про те, що він кожен тиждень повинен виходити до слухачів чи глядачів.
Да, цього не відбулося.
І він з цим, він дуже хотів це робити, але цього не відбулося. То вони не звикли до цього просто. От і все. Але ж я не кажу, що економіка добра, але вона була погана 23 роки. Може, і не все вони таке зробили. Але виходити до людей, але поясняти їм, але робити сигнали, які зрозуміли людям. Ну, це абсолютно нормально. Я не знаю, чому вони цього не роблять.
Можливо, вони вважають, що їхня робота складається не з розмов з громадянами, а з якихось заходів, які мають поліпшити життя громадян. Проблема в тому, що немає заходів.
А я кажу, очевидних. Що заходи і сигнали – це абсолютно рівнозначні політичні інструменти.
Ось, коли ви говорите про економічну катастрофу, ви бачите шляхи її подолання? Що, це кредити Міжнародного валютного фонду, яка більше...
Ну, ви розумієте, ми просто, ви так, дуже питання задали влучне.
Для питання, яке зараз цікавить кожної
людини. Ні, тому що довіра це і є інструмент, який може зняти сьогоднішню паніку. Довіра, ми тільки що казали, що вони повинні давати сигнали, бо довіра це є щодо валюти, так довіра точно один з найважливіших інструментів. А насправді вся політика це є, я б сказав би, ціль політики це довіра. Тому вони цього не роблять. Ну, а далі можна казати, що є технічні засоби. Наприклад, окрім того, щоб захищати тих, хто може померти, наприклад, от моя ідея в тому, що якщо у вас є соціальні негаразди, зніміть всі обмеження, дайте людям то, що зветься мікробізнес. Мікробізнес, не малий, а мікробізнес. Дайте людям можливість заробляти, як вони хочуть, без податків і без оренди. Тобто дайте їм місця десь тут, от, в Києві, якщо це кияни. Дайте їм можливість використовувати свої квартири для цього. Дайте їм можливість робити все, що вони хочуть.
Для того, щоб вони заробили собі на життя.
Так. І можна давати ще і без залогів давати гроші.
Це мікрокредити.
Теж. Мікрокредити, так. Це абсолютно нормально.
Нобелівську премію отримали за таку
систему. Ну, тому що мікрокредити повертаються краще, ніж які-небудь інші кредити.
Давайте послухаємо дзвінок.
Алло.
Доброго дня, доброго дня.
Ви мене чуєте?
Вас чую. І пан Олександр вас чує.
Ну, хочу додати пана Пасхайлу запитання. Бо я дивлюся телевізор, і щось іде програма, вона не відповідає, тому що... То можна задавати, так?
Да, задавайте.
Я не дуже хорошо
слухаю. Ну, будь ласка, пане Пасхайлу, скажіть, будь ласка, от, наприклад, планами приватизації і проектом приватизації займалися ви ще в 90-ті роки, так? І що це? Не було правильно сплановано, що воно призвело до такого розділення нашого суспільства, що людина стала одні дуже багатими, друге бідними. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, оця, значить, програма кредитації, давання кредитів в валюті, чи було, чи радили ви це робити, чи, можливо, треба було давати все-таки кредити тільки в гривні?
Так.
Дякую.
Друге питання я не можу відповісти, бо я не макроекономіст. А щодо першого питання, це мій фах, я можу сказати, що приватизація як економічний проєкт був ефективним, а як соціальним – ні. Це вам відповідь. А якщо ми аналізували це, то я б сказав би так. Всі такі великі процеси соціальні, вони такі, як населення. Бо якщо я цим займався і можу сказати, що які цінності, такі результати ринкових процесів. Але питання, чи можна було, якби ми знали, що таке буде, від цього не робити цього? Ні, неможливо. Бо ми були б абсолютно недієспособною страною. І якщо ви тепер хочете, наприклад, якщо більшість населення хоче в Європу, то я можу сказати, що те, що ми пройшли цей період, дає нам шанси піти в Європу. А якби не пройшли, то і не було б питання про Європу.
Ми з вами, здається, разом були на зустрічі з Лешиком Бульсаровичем.
Так, так.
І там було одне з питань, от я, здається, у нього запитував, чи можливі реформи під час війни. І він сказав, що на його думку можливі. А ви як вважаєте?
Я вважаю, що це обов'язково. Тому що війна – це ще один фактор проти розвитку. Війна – це фактор такий, що він використовує нашу слабкість. Тому реформи це навпаки, вони роблять нас сильнішими. Ну так вони обов'язково важливі. Да? Не треба робити. Знаєте, є такі хірурги, які кажуть, тобі потрібно, щоб був біль. Це абсолютно дурна логіка. Треба робити їх так, треба сказати так, треба любити людей. Треба відноситись до людей з жалістю. І нормально можна робити всі реформи. Інша справа, що реформи потребують багато грошей. Більшість реформ. Є такі, які не потребують грошей, їх можна робити скоро, але більшість потребують. І я думаю, що якби ми були рішучі, то гроші на реформи нам би дали без всякого.
А не дають? От що з грішми?
Не дають. От, наприклад, я тільки сьогодні прочитав, що є там реформа жилищно-комунального господарства. От вона є, от вона є програма, а грошей нема. Ну, то я не знаю, що це за реформи і чому не дають грошей, бо це дуже важливо. Грошей нема в нашій казні. Але якби був такий рух щодо реформ інтенсивний, системний, то я впевнений, що на реформи дали би нам донори, інвестори, дали би гроші рішучі, ніж на війну.
Давайте послухаємо ще дзвінок, будь ласка. Кажіть, кажіть.
Алло.
Будь ласка.
Алло, добрий день.
Кажіть.
В мене більш не питання до учасників, а порада. Діло в тому, що наш народ все розуміє. І казати, що уряд камікадзе, він би стерпів би все, що робить цей уряд, аби було видно, що є якийсь результат. Хоча б, ну, моя така особиста думка, можливо, треба встановити їм камери у кабінети, щоб ми бачили, що вони там роблять. А то не збігаються слова з діями. Постійно прем'єр говорить про те, що є спільна відповідальність, їхня відповідальність, але ж тоді, коли настає той час відповідальності, то її не видно.
Дякую. Я абсолютно з вами згоден. Тільки щодо камер, то давайте першу вашу думку краще я підтримую. Що треба, щоб щось було. А якщо вони б щось робили, і ми б це бачили, то для чого камер?
Ви знаєте, щодо камер, можна сказати, що взагалі в цивілізованому світі є таке поняття, як електронний уряд. Це важливий момент. Це, звичайно, не камери в кабінетах, але це постійний зв'язок влади з суспільством, як це відбувається, скажімо, в Естонії. Ти там можеш зайти не просто послугу отримати, а чітко зрозуміти, чим займається твій уряд, кожний міністр, кожний департамент. Це не є якоюсь закритою інформацією.
Але треба зрозуміти, що з чого витікає. З ментальності людей, з людей витікає електронний уряд, а не навпаки. Ви можете зробити електронний уряд, але він не буде працювати. Доти, доки не прийдуть інші люди, які хочуть цього. Вони хочуть працювати прозоро. Ви розумієте? Тому я і кажу, що треба обновляти бюрократію і обновляти політику. Ким обновляти? Тим, хто показали себе в період революції. І перш за все волонтери.
Вважаєте, що суспільство зараз випереджає політичну еліту країни? З точки зору розвитку?
Ні, то нормальна революційна ситуація, коли там меншість революційна, там 3-5%, вони радикальні, а до влади це абсолютно стандартно. Прийшли як це, умерені.
Помірковані.
Помірковані політики.
Ну, да.
І все це проблема в тому, чи будуть вони слухати радикалів, чи вони будуть своє співати.
Чи якщо будуть домовлятися з консерваторами.
Тоді, ну, як і це буває часто в революціях, прийдуть радикали, і це далеко не найкращий варіант. Далеко не найкращий варіант. Краще, якби ці помірковані взяли у радикалів їх найкорисніші ідеї і реалізували їх. Оце оптимальний варіант. Ну, але я цього поки не бачу.
Ну, от я думаю, що
але Але я б сказав би, я бачу все ж таки рух в цьому напрямі.
Ну, в будь-якому разі слухач, який нам телефонував, мені здається, що він сказав те, з чого ми почали
абсолютно
нашу розмову.
Розумно,
про необхідність прозорої влади, яка буде розмовляти з громадянами. І тоді буде зрозуміло, що виходить, що не виходить, адже так чи інакше є абсолютно очевидним.
Але це
що
не технологія.
Ні, це не технологія, це переконання.
Це є люди, так.
Я хочу подякувати президенту Центру економічного розвитку Олександру Пасхаверу за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портнаков. А вам, шановні слухачі і глядачі, хороших вихідних. Хай щастить.